podcast 327 menyikapi terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai RI 1 dan RI 2. Oke, bismillah. Sekarang tanggal 15 kemarin, Februari 2024. Kemarin kita baru pemilu dan meskipun belum definit dari KPU ya, tapi quick count itu selisihnya paling dikit banget dengan real count. Dan kalau sudah selisihnya jauh banget 1 dan 2 dan 3, ya sudah menang aja itu. Di 23 Desember kemarin saat debat cawapres, pertama kali saya melihat performanya Gibran sebagai cawapres, saya langsung buat live dan saya jadikan reel di Instagram saya yang pribadi, Eko Suprapto Wibowo. Dan saya bilang, udah yang menang yang jadi presiden ini Prabowo. Saya ngomong gitu dengan cekikikan tapi sedih rasanya. Kenapa sedih? Karena gini teman-teman. Kemungkinan karena yang menang di pemilu itu Prabowo Gibran hampir 60% ya, gede banget itu, amat sangat gede, kayaknya negara kita belum pernah sebesar itu deh. Dulu SBY itu berapa ya? Sorry, mungkin SBY juga kayaknya 60-an, pantul kedua. Meskipun Gibran yang, Prabowo dan Gibran yang terpilih, dan kemungkinan berarti kalian lebih banyak yang mendukung Gibran dan Prabowo dari view listener saya di podcast ini, tapi kamu harus tahu bahwasannya Gibran meski tidak cacat secara hukum ya, tapi cacat secara moral. Itu sudah logika yang gak bisa kamu patahin. Terpilihnya Gibran sebagai cawapres, lolosnya dia sebagai cawapres, itu tidak cacat secara hukum, tapi cacat secara moral. Saya bukan orang hukum, tapi paling gampang adalah saat dia terpilih, pamannya langsung kena pecat dari MK kan, ketua MK, dan juga ketua KPU lagi diproses dan belum diputuskan apakah akan keluar apa enggak sejak saat, di saat ini. Itu artinya apa teman-teman? Artinya lolosnya Gibran itu mensiasati loophole daripada hukumnya itu. Secara esensi enggak lolos dia. Itu sama seperti ini, kalau kamu pengen tahu hakikatnya, sama seperti politikus yang sudah kena sidak, sudah ditangkap KPK, bahkan mungkin OTT, tapi enggak mau turun dari jabatannya karena bilangnya belum berketetapan pasti secara hukum. Kalau saya memaki-maki ya, sampai kata-katanya kali banyak kali katanya Gus Bah aja deh, cakem elek, yaitu ndasmu itu aja deh. Karena apa? Orang itu kalau sudah ngotot dan enggak bisa diberikan pemahaman, ya udahlah enggak usah pakai kalimat lain kecuali ndasmu aja deh. Itu kalimat Gus Bah seperti itu. Kamu ngelihat Gus Bah kan dia sering pakai ndasmu ya, karena udah diberikan pemahaman dalam-dalam, sudah diberikan berbagai macam pemahaman, masih ngotot, ya sudahlah. Ndasmu aja. Berapa kali saya bilang itu. Oke. Okay. Ada gak politikus kita yang saat kena isu korupsi mau mundur? Gak ada. Atau kalau kalian ada, sampaikan ke saya. Yang saya tahu gak ada. Kenapa? Karena gak ada teladannya. Kita gak punya teladan di mana pejabat atau koruptor, pejabat atau politikus yang begitu kena kasus dia mundur. Itu gak ada. Akan ngotot terus sampai berketetapan pasti secara hukum. Ini siapa yang ngajarin tuh? Saya nggak tahu apakah dari zaman Bung Karno ya, menurut saya dari zaman Bung Karno. Saya pengidola Bung Karno. Saya mungkin kalian tahu saya pengidola Bung Karno. Tapi di ujung kepemimpinannya beliau nggak bagus kan? Beliau nggak mau menetapkan kutukan terhadap PKI atau pembubaran PKI, nggak mau. Beliau nggak mau turun. Beliau malah menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, ya kan? Ya, di ujung kepemimpinannya Bung Karno itu tidak bisa diteladani. Saya tetap menjadikan beliau idola setelah Nabi Muhammad. Pasti. Tapi di ujungnya enggak. Yang saya maksud, saya mengidolakan Bung Karno itu dari geloranya, gelegarnya, sama apa ya, betapa dia bisa menggerakkan rakyat, itu luar biasa. Tapi di ujungnya enggak. Saya tetap bisa memberikan dia penghormatan, karena Bung Karno itu kan ingin menyatukan nasionalis, agama, dan komunis ya. Sehingga kalau dia dan sudah menyatakan itu di sidang umum PBB, sehingga kalau beliau membubarkan PKI, maka beliau mengatakan dirinya salah, ya kan? Akhirnya beliau memang menyuruh membubarkan PKI, tapi sudah injury time, sudah lewat injury time, sehingga rakyat sudah nggak setuju, nggak suka lagi. Nah, menurut saya itu salah satu alasan atau jadi teladan di mana bangsa kita tuh nggak punya etika untuk mundur begitu ada isu yang tidak baik terhadapnya. Politikus kita itu akan terus ngotot tetap di pejabatannya sampai berketetapan pasti secara hukum. Hubungannya dengan Gibran apa? Gibran tetap aja bisa seperti itu. Ya dia tetap, meskipun pamannya dipecat, ketua KPU mungkin nanti dipecat, dia tetap bisa bilang, oh saya kan sudah lolos secara hukum. Iya, ketetapan MK sudah final. Meskipun habis itu ada MK itu yang dia mengatakan pelanggaran berat secara etik ya. Tapi produknya nggak direvisi itu. Sekarang ini, saya Eko, secara pribadi, saya menyatakan saya menjadi secara batin ya. Secara batin saya mengatakan saya menjadi kritikus atau oposisi terhadap pemerintahan yang sekarang, yang akan terbentuk nanti. Kenapa? Karena Jokowi, Bobby, Gibran, dan Kaisang sudah membentuk hal yang sama seperti yang dibentuk Pak Harto. Apa itu? Nepotisme. Kita di tahun 98 habis-habisan nurunin Pak Harto agar Pak Harto dan anak keturunannya nggak bisa bercokol di pemerintahan, ya kan? Pak Harto, Tommy, Titik memegang lini-lini besar di pemerintahan, ya kekayaan di negara ini, kekayaannya luar biasa, dan itu kita marah karena itu kita turunkan, ya kan? Sekarang Jokowi ngulang hal yang seperti itu juga. Sebenarnya saya punya toleransi yang sangat lama ya ke Jokowi, ke Pak Jokowi. Saya tetap menganggap beliau Pak Jokowi. Saya nggak akan mengatakan, saya nggak akan jambal juga, karena beliau juga orang yang pernah saya kagumi. Tapi di ujung pemerintahannya, beliau akhirnya sama aja seperti pemimpin-pemimpin yang lain, yaitu tidak bisa menolak tendensi dari seorang ayah untuk membuat anaknya, keluarga dekatnya menjadi mempunyai kehidupan yang ringan, yaitu menantunya jadi wali kota Medan, terus anaknya jadi wali kota Solo, sekarang jadi cawapres. Bagi kamu yang mendukung, maka ya sudah, nggak ada ya, ya gak apa-apa. Kenapa? Karena negara kita itu mendukung Pak Harto 32 tahun loh ya. Negara kita tuh akhirnya menolak Pak Harto karena apa? Karena ekonominya berantakan, mau akhirnya diajak sama mahasiswa untuk demo dan mengguncang pemerintahan sampai reformasi 98. Maka pertanyaan saya, apakah kita mau demi semata-mata menurunkan Jokowi dan anak keturunannya kemudian melakukan demo besar-besaran? Kan gak mau kan? Saya gak mau. Kenapa ya? Itu korban nyawa yang terlalu memilukan untuk sekedar penggantian pemerintahan, ya kan? Kalau saya disuruh milih, saya lebih memilih suatu perubahan di mana Jokowi itu dan anak keturunnya dikalahkan oleh hal yang lebih baik dari dia. Kayak gitu. Apa itu yang gak tahu saya. Kalau dulu Soeharto dan keturunannya, termasuk menantunya Prabowo, itu kan dituduhkan karena negara kita mengalami inflasi besar-besaran, rupiah melemah, dan kalau secara ekonomi itu sebenarnya bukan karena Indonesia sih, karena Asia Tenggara yang memang saat itu lagi ada rentetan pengaruh ekonomi internal suatu negara dan menyebar ke negara-negara sebelahnya. Oke. Akhirnya kita gonjang-ganjing, rupiah melemah, dah akhirnya pas timingnya semua untuk nurunin Pak Harto. Karena rakyat juga sudah sebel ngelihat Pak Harto dan keturunannya. Sekarang hal yang sama itu mulai di awal sudah terjadi. Yaitu Jokowi dan kan anak keturunannya itu sudah sama di posisi Pak Harto. Saya ulangi, Jokowi dan anak keturunannya sudah sama di sisi Pak Harto. Meskipun kamu suka, itu tidak merubah esensinya. Ini sama aja seperti zaman saat dulu Pak Harto berkuasa di Indonesia dan anak keturunannya mulai berkuasa, rakyat senang-senang aja. Kenapa? Karena makannya terpenuhi, jalan-jalan terpenuhi, ya kan? Infrastruktur terpenuhi. Terus gimana? Ya akhirnya ada peristiwa 98. Tapi di masalah Jokowi dan keturunannya, Pak Jokowi dan keturunannya tuh menurut saya jangan sampai harus ada reformasi 98 lah, karena itu korban nyawa bangsa yang tidak sebaiknya nggak boleh terjadi. Meskipun kalau kita nilik sejarah ke belakang, ada nggak pemerintahan yang tidak berdinasti? Itu sulit loh ya. Saya Muslim dan kalau ngelihat dan Nabi Muhammad itu tidak memberikan patokan loh ya. Pilihlah pemimpin karena sistem pemerintahannya nggak diberikan loh ya. Islam Nabi Muhammad itu nggak memberikan sistem pemerintahan loh ya. Saya ulangi, Nabi Muhammad itu nggak memberikan sistem pemerintahan loh ya. Dari khalifah A, khalifah B, khalifah C, itu nggak diberikan patokan pilihlah khalifah dengan cara, nggak ada, didiemin aja. Ya, kenapa? Ya menurut saya, ya sudah memang Allah maunya seperti itu. Allah maunya kita seperti itu. Sudah akibatnya ya pemimpin itu disilih bergantikan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah aja. Nah mungkin, nah ini pribadi saya adalah Allah pengen melihat pemimpin A itu bagaimana cara meneruskan kepemimpinannya ke generasi selanjutnya. Di sistem di mana pemilihan kita sudah demokrasi ya, pemilihan terbanyak itu kita sudah pakai. Kalau kita mengubah ke sistem lain ya jangan usah terlalu repot. Mengubah ke sistem kerajaan yang nggak bisa, revolusi lagi banyak orang mati. Oh, sekarang kita demokrasi kan. Nah, di sistem demokrasi yang kelihatan jelas tidak fair adalah jika kerabat dekat dari pemimpin yang sekarang itu mendapatkan posisi politik dan pemerintahan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan unfair advantage. Mendapatkan keuntungan yang enggak adil. Contoh, saya sebut suatu nama, Sarjono. Misalnya ya, saya sebut suatu nama Sarjono. Kamu tahu enggak siapa Sarjono? Enggak tahu. Oke, saya ulang. Kalau kamu dengar nama Jan Etes, tahu enggak? Tahu, ya kan? Ya udah, dia jadi selebriti politis. Jan Etes jadi selebriti politis, ya kan? Terus Sarjono, kamu Sarjono? Enggak tahu kan ya? Sarjono itu kemarin calon tunggal dari Partai Buruh di Jogja. Namanya Sarjono. Pertanyaan saya adalah, siapa yang diuntungkan antara Jan Etes dan Sarjono? Jan Etes itu masih balita, tapi dia sudah diuntungkan dari sekarang. Andai kata nanti tracknya bagus, sekolahnya bagus, prestasinya bagus, ya dia jadi wali kota DKI ya biasa aja. Jadi gubernur DKI ya biasa aja, atau IKN malah ya biasa aja. Kenapa? Udah dari awal diekspos. Kalau dari awal diekspos, orang suka dipilih. Terus ekonomi bagus ya sudah lanjut terus. Ya mana ada yang mau, wah gak boleh Jan Etes dipilih karena di anaknya gak ada. Nah sebenarnya yang saya pikir gini, negara kita untuk itu, reformasi itu cuma membatasi aturan presiden gak boleh lebih dari dua periode, itu aja. Ya pertanyaannya, ada gak aturan di mana presiden tidak boleh anak dari presiden sebelumnya? Ada gak seperti itu? Atau cawapres tidak boleh dari anak presiden sebelumnya? Ada gak itu? Gak ada, ya kan? Itu sudah jadi unfair advantage. Jadi kayak Gibran, terus Kaesang, dia udah langsung dapat unfair advantage dari sistem demokrasi. Karena udah langsung diekspos tanpa perlu ngapa-ngapain. Nah, kalau memang mau reformasi dilanjutin ya, itu tuh berarti harus ada aturan yang tegas seperti itu. pejabat pemerintahan tidak boleh merupakan kerabat dari pejabat pemerintah sebelumnya. Kalau mau berani seperti itu. Tapi jangan-jangan pada mikir semua, oh kalau gitu SBY nggak mau, ntar anakku AHY nggak bisa. Terus Bu Mega, oh jangan nanti puannya nggak bisa. Terus Bu Mega, oh jangan nanti cucuku nggak bisa. Iya kan, ya, udah selesai. Kalau mau fair seperti itu, langsung ditegasin. Nggak boleh anak cucu tuh jadi pejabat sesuai dengan sebelumnya ayahnya. Gitu nggak bisa harusnya. Nah kan, makanya sebenarnya gini, kalau mau seperti itu ya, harusnya ada pemimpin yang dia berani tegas menyatakan dirinya, saya akan memimpin, tapi saya akan memimpin dengan syarat anak keturunan saya nggak boleh ikutan di pemerintahan. Wow, langsung dipotong semuanya. Misalnya saya jadi presiden, ya, maka saya langsung bilang, Kahfi, ke Alfat nggak boleh masuk ke pemerintahan. Udah selesai kalau ada aturan. Kemudian misalnya saya buat undang-undang seperti itu diajukan, jadi undang dasar, dah. Kalau itu udah selesai, nepotisme rampung. Tapi kan nggak ada yang berani seperti itu, karena Amin Rais juga, siapa Amin Rais yang dijadikan calegnya? Ya anaknya kan, Hanum Rais sama siapa setelah gitu. Selalu seperti itu. Kenapa? Ya sudah, itu sifat alami manusia aja. Ayah itu pasti pengen anaknya dapat kehidupan yang bahagia, posisi tertinggi. Sudah seperti itu, ya kan? Makanya, nah ini ngerembel yang rada panjang ya. Tapi kesimpulan gini. Kesimpulan sekarang, doakan saya konsisten, tapi saya nggak akan berada di posisi yang mendukung pemerintahan ini. Prabowo Gibran itu sudah cacat secara moral, saya sudah sama analogikakan seperti koruptor yang sudah ketahuan, tapi nggak mau turun karena tidak bertetapan hukum secara pasti. Cuman di reverse masalahnya si Gibran, dia ditetapkan secara pasti dulu lolos, tapi kemudian secara esensi enggak hakikat, tidak benar. Ya sudah, enggak bisa ya, udah lolos, ya lolos aja. Pertanyaan saya, apakah akan ada perubahan di mana kemudian MK memberikan keputusan Gibran harus diganti karena keputusan sebelumnya cacat? Mungkin enggak itu. Kalau katanya sih, kata orang hukum, ya udah enggak bisa kalau MK udah bilang A, udah A ya kan. Meskipun ada MK-MK ya, cuman hasil produk hukumnya enggak dianulir ya kan. Itu kan sebenarnya konyol adalah sebenarnya dulu saya selalu berpikir ya, ngapain sih orang-orang itu ada sampai mau kontra sama pemerintahannya Pak Harto misalnya. Dulu saat saya kecil ya, saat saya kuliah saya juga apatis, saya mikir ngapain sih ada orang yang kontra sama pemerintahan, wong tenang-tenang juga rakyat juga aman, terus ekonomi bagus, ngapain sih harus kontra? Tapi ternyata karena secara prinsip ideologis enggak benar apa nepotisme. Jokowi dan anak keturunannya sudah membangun dinasti nepotisme pemerintahan, dan itu sama aja seperti Pak Harto. Meskipun ya Indonesia itu makmur, terus infrastruktur bagus, tapi basisnya udah salah. Apa itu nepotisme? Sehingga saya tetap akan berada di posisi di mana saya berseberangan dengan pemerintahan sekarang. Siapa saya? Ya, saya bisa cuma rakyat aja. Tapi rakyat kan tetap boleh berpendapat terhadap pemerintahannya, ya kan? Ini tidak berarti saya akan langsung anti terhadap apapun yang ditetapkan pemerintah ya. Jika bagus, tetap aja akan saya dukung. Tapi berat sekali yang bilang seperti ini ya, karena saya merasa saya sudah berada di posisi usia 40-an ya, sehingga pemahaman itu sudah terbentuk kuat, sehingga saya nggak bisa main-main lagi dengan oh yang penting apalah, nggak bisa seperti itu. Kalau nih saya bilang satu, kalau ada aksi turun ke jalan saya akan turun, karena Jokowi dan keturunannya sudah sama membentuk dinasti nepotisme seperti Pak Harto. Dan itu artinya unfair advantage. Sekali lagi, saya tetap nggak tahu ya sebenarnya Allah lebih pingin kita itu punya pemerintahan seperti apa. Apakah kesultanan, apakah republik, apakah kerajaan. Saya nggak tahu lah ya. Karena menurut saya, karena dari sejarah aja ada pemerintahan demokrasi yang bagus, ada republik yang bagus, ada kesultanan yang bagus, ada kerajaan yang bagus. Tapi di balik itu juga ada republik yang jelek, kesultanan yang jelek, kerajaan yang jelek. Kan ada kan, rajinya zalim, sewenang-wenang, nggak bisa digantikan tuh ada. Bahkan ya kerajaan itu ya menurut saya, kerajaan kalau rajanya bisa mendidik anaknya menjadi raja yang baik, udah bagus. Karena nggak ada gonjang-ganjing pemerintahan kan. Perubahan-perubahan kepemimpinan itu berat loh ya. Akan ada banyak pertumpahan darah kan, paling itu kan paham-paham tuh ada pertumpahan darah segala. Itu kan nggak bagus banget. Anda kata satu kepemimpinan ditetapkan, dah, oke, kemudian transisi dari A ke B, pemimpinan A ke pemimpinan B itu mulus, maka bagus. Maka kalau nanti Jokowi dan anak keturunannya mau dikalahkan, sebaiknya tidak dengan revolusi berdarah seperti reformasi 98, tapi harus dengan munculnya pemimpin yang lebih bagus dari Gibran, Prabowo, Jokowi, yaitu natural. Kalau begitu pemimpinan itu bisa natural dan lebih bagus dari Jokowi dan Gibran dan bisa mengalahkan kepopularitas Jokowi, Gibran dan keturunannya dan etes dan keturunannya, maka pemimpin yang baru ini harus ngerubah aturan supaya nepotisme nggak terjadi. Itu sebenarnya yang benar-benar saya harapin. Kemarin saya berharap ke Gibran, saya berharap banget kalau antara 1 atau 3 sebenarnya kemarin, jangan 2. Tapi kan kayak saya bilang, rakyat itu nggak akan senang aja, nggak peduli nepotisme, yang penting makannya kenyang, udah akan lanjut aja perjuangan Pak Harto kan. Maka kemarin itu saya milih 3 kemarin. Kalah kan? Oke, kok nggak 1. 1 dan 3 totalnya lebih kecil dari 50%-nya 0,2. Ya sudah selesai, berarti yang Allah berkehendak untuk Prabowo dan Gibran yang jadi. Nah sekali lagi, masalah tauhid harus ditegaskan. Ya? Oh ya, ntar. Oke, gitu ya. Tak nyebut anak dulu. Antar anak. Kurang lebih gak ada lagi perubahan dari yang saya sampaikan. Semoga semua yang saya sampaikan adalah. Ntar. Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada satu orang, maka gak akan ada yang bisa menghentikannya. Dan jika Allah akan keburukan kepada satu orang, maka gak akan ada yang bisa menghentikannya. Meskipun presidennya Gibran dan Prabowo. Oke, biasa aja.